When our first grandson was born,
Ny famendrehantsika manokana no fomba ahafahantsika manatanteraka ny misionantsika tsirairay eto an-tany. Nanomboka ela talohana tongavantsika teto an-tany ny misionantsika manokana. Tamin'ny fiainana talohana nahaterahana dia nantsoina sy nomanina isika iaina eto an-tany amin'ny fotoana izay ahalehibe indrindra ny fankampanasy ny olam-piainana. Izany dia noho ny finaontsika fatratra sy ny asa soatsika ary satria isika ny fidiny tsara. Azo sika ary fantatsika fa tsara ny drafitry ny raisika. Tsy ny fidy an'izany fotsika fa niaro an'izany mihitsy. Fantatsika fa ho feny fankampanasy la pianana ary fahavoazana ny misionantsika eto an-tany. Nefa fantatsika koa fa hitay antsika ny fahafenoan'ny filazantsara sy ny mpaminany velona ary ny fitantana ny fanahy masina. Fantatsika sy azotsika fa ny fahombiazantsika eto an-tany dia hiankina amin'ny fahamendrehana sy ny fahadiovantsika. Inona ny dikany hoe mendrika? Ao amin'ny bokyn'ny Mormona ny rain'ny Lamoni dia nitala hoe inona no ataoko mba hahafahako manana izany fiainana mandrakizay izay efa norisainao izany? Dia avy eo nanolo tena ho an'ny tompo ilay mpanjaka nanao hoe hafoiko ny fahotako rehetra hahafantarako anao. Noho ny azon'ny rain'ny Lamoni hoe izy sy ny drafitra lehibe misy azy dia nanjary naniry ny famendrehana izy. Mba hahatonga antsika ho mendrika dia manao safidy izay hahafahantsika miverina eo anatrehan'ny raintsika ny an-danitra isika. Ataontsika ireo zavatra izay hahafahantsika mitaky ny fitahiana manokana ho antsika. Izao no antony nahatongavantsika eto an-tany dia ny ahitana raha anao ny zava-drehetra andidin'ny tompo antsika isika. Amin'ny alalan'ny finoantsika amin'ny tompo Jesosy Kristy no hahafahantsika manohitra ny fankampanahy. Ny finoantsika no hahafahantsika hiala amin'ny ratsy ary hikiriko antsika izany satria ny fahazavana miraikitra amin'ny fahazavana ary ny atsara toetra tian'ny atsara toetra. Ny fahatongavana ho madio tsy afaka amin'ny loto dia tsy mitaky finoana fotsiny fa fibebahana sy fankatoavana koa. Mitaky antsika izany hiaina ny fitsipika sy anao zavatra izay azontsika ny fanahy masina ho namana sy tantina antsika satria ny fanahy masina tsy afaka mijanona amin'ny tempoly tsy madio. Nisy zatovolahy fantatro izay niteny hoe sarotra loatra izany, tsy afaka tokony miaina ny fitsipika eo amin'ny tontolo misy ahy, sarotra loatra izany. Kanefa satria fantatsika fa zanak'Andriamanitra isika dia tsy maintsy miezaka isika ho mendrika. Nataony tanora sasany hafa ho targetra ny fiteny hoe afaka manao ny zavatra tsotra sarotra ao, takatra izy ireo ny maha izy azy, ny misionany, ny fomba azony fitantanana ary manome hery azy ireo izany hitandrina ny fanekem-pihavanany. Azony koa fa afaka miova izy ireo raha nanao adisoana. Tiany satana isika hevitra fa tsy ho vitantsika ny mibebaka. Tsy marina mihitsy izany. Nampanantena famelan-keloka ny mpamonjy. Ny fandraisana ny fanasan'ny tompo isan-kerinandro dia afaka mahatonga antsika tsirairay ho madio. Rehefa manao fanekem-pihavanana isika atsiaro ny mpamonjy mandraka hariva ary hitandrina ny didiny. Tsotra ny filazantsaran'i Jesosy Kristy ary nomenantsika ny fitaovana izay mahatonga ny lalàna, ny lalàna ho etsitery, mazava ny lalàna, famora ny ziogako ary maivana ny entako. 8 taona lasa izay no nanatanterahan'ny lolona Gordon B. Hinckley ny fanambadiana mivady tao amin'ny tempolin'ny Salt Lake. Ny torohevitra nomeny anay tamin'io andro io dia nanjary ny tantana ny fiainanay. Noho ny vita ny fanambadianay tao amin'ny tempoly dia nankany amin'ny jardin akaiky ny tempoly izahay ary nanoratra tao amin'ny diaranay ny teny mpahendrena nomenanay. Nanoro anay izy hivavaka maraina sy hariva. Yarana mvad mvavak. Si Yarani Fianakavina mvavak. Nanuru if the quiz and do have an any faful carina marna phone. Si umalala tananam tump. Arnanuru an easy. A makin sort of machine and Andrew. Si ampiachan if sip kyom fiananay. Si umenj kafon. Huis. Tandem phone and if umbafianaro ba fanaro miansin tump si manjan fitaina ilanaro. Is tonum fiananaro is a ilanaro fitain. Oh no. Ar mila uo am nitwerana fa anaro manja izany anaro tsinun fa amdrapo fa nuni fa amendre anaro. Tsi takatrun dikan zan tamzay. Fato anat ni valomptel pultona manarak. Te imbesa ki jay nuni la fitayina. Eo nuo kanyantsu ni renenen dant. Izany fa jarana masina smarna izany de manampy anay tsy ho slafaka ary ba fahana iverenana eo anatrehany iraintsika ary lazaiko anio hoe misaotra anao noho ny mpaminany omenao hitarika anay. Ilaina mafy ny fahamendrehana ba hahafahana miditra ny tempolin'ny masina sy andovana izay rehetra ananany iray. Ho ny tompo, oka andravaka tsy ankijanona ny eritreritrao ny atsaram-panahy dia hiamahery ny fahatokiny tenanao eo anatrehan'Andriamanitra. Rehefa ataontsika izany dia afaka miditra mipakitokiny tena ny tempolin'Andriamanitra isika omba ny fahalalana fa madio sy mendrika akany amin'izay alehan'ny tompo isika. Ary rehefa mendrika sy madio isika dia afaka miditra ny tempoly. Tsy afaka hoe miditra ny tempoly fotsiny fa afaka miditra ny tenantsika koa ny tempoly ary manjary lasantsika ny famonjena sy fahasambarana nampanantenainy ary manjary azy ny misionantsika eto an-tany. Tamin'ny volana lasa hitrady fahalahinay dia nankany amin'ny tempoly niaraka tamin'ny zatovovavy kanto sy mendrika iray mba hivady amin'n'ity fiainan'ity sy ho mandrakizay. Raha nandray ny tanany izy ka nandoalika eto amin'ny alitara dia nijery ny fitaratra ny fanatrika aho ka te hibitsibitsika hoe azonao ve ny mahazava-dehibe ny mijanona ho madio sy mendrika. Fa tamin'ity indray mitoraka ity dia tsy nila nampatsiahivoko izany izy satria ny fanahy no ny bitsibitsika an'izany. Ianareo tanora nahazo ny fahazokiana ambony mpanjiny ny fitaratry ny mandrakizay, mahita ny tenanareo ao amin'ny tempolin'ny tompo, mahita ny tenanareo miaina fiainana mendrika sy madio, miankina aminareo ny taranaka maro. Mijoro vavolombelonao fa afaka ho mendrika isika noho ny hery manavitra sy manafaky ny sorom-panavotan'i Jesosy Kristy. Mivavaka ao mba ho azo lazaina momba antsika tsirairay hoe hiara-mandeha amiko mitafy lamba fotsy izy ireo satria mendrika. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.